Surja Sebe. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. I lavdëruar qoftë Allahu, të cilit i përket çka në qiej dhe çka në tokë. I lavdëruar qoftë ai në botën tjetër. Ai është i urti, i gjithdituri. Ai e di çfar hyn në tokë dhe çfar del prej saj, dhe çfar zbret prej qiellit e çfar ngjitet në ta. Ai është mëshirë ploti, falësi i madh. Ata që nuk besojnë, thonë, ora e kiametit nuk ka për të ardhur kur. Thuaj, po, betohem në Zotin tim. Atë pa tjetër do t'ju asjell ai që e di të fshehtën. Ati nuk mund t'i fshihet as një thërmi në qiej e as në tokë dhe as më e vogël e as më e madhe se ajo. Çdo gjë është shënuar në librin e qartë. Që ai t'i shpërblej ata që besojnë dhe bëjnë veprat mira. Për këta ka falje dhe shpërblim bujar. Ndërsa ata që luftojnë kundër argumenteve tona, do të kenë dënimin më të keq dhe të dhemshëm. Ndërsa ata të cilve u është dhënë dituria, e shojnë qartë se kjo që të është shpallur ty nga Zoti yt është e vërteta, dhe ajo të udhëzon për në rrugën e ngavnjimtarit, të lavdëruarit. Ata që nuk besojnë thonë, a doni t'ju tregojmë një njeri që do t'ju thotë se pasi të keni vdekur e t'jeni coptuar plotësisht, ju do t'krijoheni rishtazi për jetën e përjetshme? A është duke trilluar me vedi e gënjeshtra kundër Allahut? Apo e kanë kapur gjindet? Jo. Por ata që nuk besojnë në jetën e përjetshme, janë të dënuar, dhe janë në humbje të thellë. A nuk shohin ata çfarë ka para dhe pas tyre në qiell dhe në tokë? Nëse do të dëshironim, ne do t'u shëmnim tokën në këmb, ose do të bënim që të binin copa dënimi nga qielli mbi ta. Me të vërtetë, në këtë ka argument për çdo rob që kthehet tek Allahu, i penduar e i bindur. Ne i dhëm Davudit një dhunti të madhe nga ana jonë. O male dhe shpend, thurë një lavde për Allahun së bashku me të, me Davudin. Ne e zbutëm hekurin për të për të punuar. Ne i thamë, puno përzmore hekuri të gjëra dhe thuri me saktësi ato, dhe bëni vepra të mira se unë e shikoj atë që bëni ju. Kurse për Sulejmanin, ne bëm që ti nënshtrohej era, me të cilën udhëtimi i një muaj me mjetet e zakonshme e bënte për një paradite dhe kthimin brenda një pasditeje. Ne bëm që të rrithte për të një burim bakri, i shkrirë, dhe janë nështruam gjindet që me urdhrin e Zotit të punonin si pas dëshirës e ti. Dhe kush largohej për i tyre nga urdhri ynë, ne e bënim të shijonte dënimin e zjarit përvëlues. Ata, gjindet, bënin për të gjithçka që ai dëshironte. Tempuj, skulptura, legendat e gjerë si rezervuare dhe kazan gatimi të mëdhenj e të palëvizshëm. Tregohuni mirënjohës, o familje Davudit, por pak nga ropët e mi janë mirënjohës. Kur ne vendosëm që ai të vdiste, Askush nuk i njoftoi ata, gjindët, për vdekjen e tij, përveç një krimbi të vogël që brejti shkopin e tij. Kështu, vetëm kur ai u rëzua, e pan gjindet qartë, se sikur ata, gjindet të dinin të fshehten, nuk do të kishin vazhduar të qëndronin në nënmundimin e rëndë. Në vendbanimet e popullit të Sebejt, pati shenjat të shumëta të mirësive të Allahut. Atje ndodheshin dy kopshte, nga ana e djathtë e luginës dhe nga ana e majtë. Hani nga begatit e Zotit tuaj dhe jini mirënjohës ndaj tij. Ky është një vend i mirë dhe Zoti është falës i madh. Po ata i kthyen shpinën Allahut dhe ne lëshuam kundër tyre vërshimën e digës dhe dy kopshtet e tyre u akthyem në kopshte me frutat e idhta, kopër dhe pak sidër të egër. Ky që është përblimi që u dham atyre për shkak të mos besimit e mos mirënjohjes. Me këtë lloj shpërblimi, ne dënojmë vetëm se mohuesit, mos mirënjohës. Dhe mes tyre dhe qyteteve që i patëm bekuar në Sham, ne patëm vendosur qytete në vendet të dukshme dhe ju a bëm udhëtimin të lehtë. Udhëtoni të sigurt në përtor natën e ditën. Por ata, të velur nga mirësit, thanë, Zoti ynë, bëj udhëtimet tona më të largëta, dhe kështu e ngarkuan veten me padrejtësi. Ne i bëm ata rrëfenjat që tregohen gojë më gojë dhe i përmdam plotësisht. Në këtë ka argument për çdo durimtar e mirënjohës. Në të vërtetë, shejtani e realizoi mendimin e vet në lidhje me ta, dhe ata e pasuan atë, përveç një pakice besimtarësh. Ai, Iblisi, nuk kishte asnjë pushtet mbi ta, por ne dëshiruam që të dallohet ai që beson në botën tjetër prej atij që ka dyshim për të. E Zoti yt është mbikëqyrës mbi gjithçka. Thuaj, o Muhammed, thërrisni ata të cilët i menduat për Zota veç Allahut. Ata nuk kanë pushtet, asa një grim, as në qiej e as në tokë, dhe as kanë pjesë në to. Dhe ai nuk ka nevojë për ndonjë ndihmëtar prej tyre. Dhe asnjë ndërmjetësim nuk bën dobi tek ai, përveç atyre që ai u jep leje për të ndërmjetësuar. Dhe kur të largohet frika në ditën e gjykimit nga zemrat e tyre, me lekve, ata do të thonë: "Çfarë tha? E urdhëroi Zoti juaj?" Ata, me lekët e lartë, do të thonë: "Të vërtetën dhe të drejtën. Ai është më i larti, më i madhi." Thuaj: "Kush ju furnizoni ju nga qiejt e nga toka?" Thuaj: "Allahu." Atëherë, ose ne, ose ju jemi në rrugë të drejtë, ose në një humbje të dukshme. Thuaj: "Ju nuk do të gjykoheni për gjunahet tona, e as ne nuk do të gjykohemi për atë që bëni ju." Thuaj: "Zoti ynë do të na tuboj ne dhe ju, e pastaj do të gjykoj me drejtësi mes nesh e jush." Dhe ai është gjykatës i drejtë e i gjithë ditur. Thuaj: "Mi tregoni ata idhuj që ja keni shoqëruar ati si ortak." Jo, ai nuk ka shok. Ai është Allahu, i gjithë fuqishmi, i urti. Ne të kemi dërguar ty vetëse si përgëzues dhe qortues për të gjithë njerëzit. por shumica e njerëzve nuk e din. Ata thonë, kur do të vi ky premtim nëse e thoni të vërtetën? Thuaj, ju preta fati i një dite, që nuk mund të shtyhet për më vonë e asë nuk do të shpejtohet që të vi më parë. Dhe ata që nuk besojnë, thonë, ne nuk kemi për të besuar asë në këtë Kur'an dhe asë në ndonjë libër që ka ardhur para ti. Si kur veç t'i shihje keqbërësit kur të ndalen para Zotit të tyre dhe t'i kthejnë fjalën fajsuese njëri tjetrit. Ata që patën qenë të dobët e të përbuzur, do t'u thonë kryenëshve. Si kur të mos ishit ju, ne do të kishim qenë me siguri besimtar. Dhe kryeneqët do t'u thonë atyre që patën qenë të dobët e të përbuzur. Pse? Ne ju penguam nga udhëzimi i drejt pasi ju pati ardhur? Jo. Por ju ishit keqbërës dhe refuzuat të besonit. Ata që patën qenë të dobët e të përbuzur, do t'u thonë kryeneqëve. Jo, që dredhia juaj natë e ditë. Ja, ju në urdhëronit të mohonim besimin e të drejtën në Allahun dhe t'i bënim shok ati. Kur ta shohin dënimin ata, do ta fshehin për pak dëshpërimin e vetë. Ne do të vëmë pranga në qafat e atyre që nuk besuan. Ata do të dënohen vetëse për atë të keqe që kanë bërë. Sa herë që ne kemi dërguar profet në ndonjë vend, pasanikët e tij thoshin, ne nuk i besojmë asaj me të cilën jeni dërguar. Ata thoshin, ne kemi më shumë pasuri e fëmijë se sa ju dhe kur nuk kemi për të ndëshkuar. Thuaj, Zoti im ja shton riskun atij që do dhe ja pakson atij që do. Por shumica e njerëzve nuk e din. Nuk janë pasuria juaj dhe as fëmijët tuaj që mund t'ju afrojnë të ne. Afër nesh, janë vetëm ata që besojnë dhe bëjnë punë të mira. Këta janë ata që do të shpërblehen shumë fish për veprat e tyre dhe ata janë në banesat e larta, të sigurt e të shpëtuar nga çdo e keqe. Ndërsa, ata që luftuan kundër argumenteve tona për t'i penguar ato, ata do dënohen në xhehenem. Thuaj, me të vërtet, Zoti im është ai që ja shton në riskun kujt doj nga robët e vet dhe ai ja pakson kujt doj. Dhe çdo gjë që i jepni për hir të tij, ai do ta kompensoj. Ai është më i miri furnizues. Një ditë a i do t'i të boj të gjithë dhe do t'u thot me legve. Ju ishit ata që këta njerës ju adhuronin? Ata, me legët do të thonë, i madhëruar qofshti, ti je Zoti ynë dhe ne distancohemi prej tyre. Jo, por ata adhuronin gjindët dhe shumica e tyre besonin në ta. Kështu, atë ditë ata nuk do të kenë as gjë në dorë t'i bëjnë dobi e as dëm njëri tjetrit. Dhe keqbërzve do të themi, shijojeni dënimin e zjarrit, atë që e quanit gënjeshtër. Kur atyre u lexohen ajetet tona të qarta, ata thonë, ky është vetëse një njeri që dëshiron t'ju shmang nga jo që adhuronin prindrit tuaj. Dhe ky Kurani është vetëse një gënjeshtër e trilluar. Dhe kur u vjen e vërteta, jo besimtarët thonë, kjo feja islame, Kurani, është vetëse një magji e qartë. Dhe ne nuk u kemi dhënë atyre ndonjë libër që të mund ta studionin dhe as nuk dërguam tek ata ndonjë paralajmërues, profet para teje. Edhe të parët e tyre i patën mohuar shpalljet tona. Këta të sotmit nuk kanë arritur as një të dhjetën e asaj që ne u patëm dhënë atyre, e megjithatë i përgënjeshtruan të dërguarit e mi. A e dini se si ishte dënimi im? Thuaj, unë ju këshilloj vetëm me një gjë. Ngrihuni sinqerisht për Allahun, dy nga dy ose një nga një, dhe mendoni me kujdes që ta kuptoni se shoku juaj, Muhamedi, nuk është i çmendur. Ai është dërguar ndër ju, veç që t'ju paralajmëroj para një dënimi të ashpër. Thuaj, unë nuk kërkoj ndonjë shpërblim prej jush. Ai let ju mbetet juve. Shpërblimi im është vetëm prej Allahut dhe ai është dëshmitar për gjithçka. Thuaj, Zoti im e sjell të vërtetën dhe ai është i gjithë dituri për të gjitha të fshehtat. Thuaj, e vërteta ka ardhur, dhe e kota u zhduk pa kthim. Thuaj, nëse unë kam humbur, atëhere kjo do të ishte vetëm në dëmin tim, por nëse e kam gjetur të vërtetën, atëhere ajo është me ndihmën e Zotit tim. Ai dëgjon gjithçka dhe është afër. E si kur vetëm ti shihi ata kur të dridhen nga të meri. Ata nuk kanë për të gjetur as një shpëtim dhe do të rëmbehen prej një vendit afërt. Dhe ata do të thonë, ne besojmë tani në të Kuranin, Muhamedin, por si mund të arrijnë ata besimin prej këti vendi kaq të largët, kur ata më parë e mohonin tërsisht atë besimin dhe hamendësonin se s'ka ringjallje duke u endur larg së vërtetës. Dhe ata do të privohen nga ajo që e dëshironin, ashtu si kur se ndodhi më parë me të ngjashmit e tyre. Vërtet, ata ishin plot dyshime e pasigurisë.